Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Srijeda je 7. decembar, vijesti dana. Tužilac Weber trećeg dana završne riječi izjavio da je Mladić s vojskom terorizirao građane Sarajeva.
General Mladić se ponosio tom činjenicom, kao što je pokazao presretnuti razgovor koji smo već pomenuli, u kojem je rekao da je blokirao Sarajevo sa četiri strane, da je grad u tanci i da nema izlaza.
Profesor Vlado Azinović demantira predsjednicu Hrvatske oko broja povratnika sa sirijskog ratišta u Bosnu i Hercegovinu.
Podaci o navodnom povratku hiljada takvih ljudi iz Sirije i iz Iraka naprosto ne odgovaraju činjeničnom stanju. Problem je, bojim se, što mi živimo u vremenu kada činjenice više uopće ne igraju nikakvu ulogu i kada činjenice ne postaju relevantne.
U Tuzli promovirana knjiga o Radovanu Karadžiću, profesora Roberta Donije, haškog istražitelja, znanstvenika i svjedoka u slučaju Radovan Karadžić.
To je naučni pogled jednog čovjeka, ozbiljnog istoričara, na jednu ličnost koja je napravila to što je napravila na prostorima Jugoslavije.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu SIPA uhapsili Samira Kešmera i Mirsada Menzilovića zbog silovanja maloljetne Srpkinje za vrijeme oružanih sukoba u Bosni i Hercegovini, saopšteno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine uhapsili su na graničnom prijelazu Maljevac Velika Kladuša lice osumnjičeno za ratni zločin nad civilnim stanovništvom u Velikoj Kladuši. Avion sa 40 do 45 ljudi srušio se danas na sjeveru Pakistana, izjavio regionalni policijski zvaničnik. Četiri afrička migranta utopila su se dok je 34 spašeno nakon što je njihov brod potonuo u Sredozemno more, saopštile su vlasti Maroka. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu na oblaku.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Tužilac Adam Weber izjavio je trećeg dana iznošenja završne riječi tužilaštva na suđenju generalu Ratku Mladiću da je Vojska Republike Srpske tokom 3,5 godine rata otvarala na Sarajevo neselektivno artiljerijsku vatru i snajperom gađala civile. Izvještava Mila Dobradović.
Posljednjeg dana iznošenja završnih riječi, tužilaštvo Haškog tribunala je iznijelo podatke o snajperskom i minobacačkom djelovanju Sarajevsko-Romanijskog korpusa na civile u Sarajevu. Tužilac Adam Weber navaju dokaze koji potvrđuju da se Mladić nije ustrezao terora.
Granate SRK su često da neto imali stambene i poslovne dijelove grada, granate su pravili na bolnice, ljude na sahranama, gađali su civile tokom njihovih svakodnevnih aktivnosti, dok su skupljali kišnicu ili stajali u redu za vodu, obavljali kupovinu na pijaci ili čekali na hranu ili drugu humanitarnu pomoć.
Grad je u zamci, nema izlaza iz njega, govorio je tada Mladić.
General Mladić se ponosio tom činjenicom, kao što je pokazao presretnuti razgovor koji smo već pomenuli, u kojem je rekao da je blokirao Sarajevo sa četiri strane, da je grad u zamci i da nema izlaza.
Tužilac Peter McCloskey izložio je završne riječi za genocid u Srebrenici. Podsjetio je na direktivu broj 7 o svakodnevnim planskim i osmišljenim borbenim aktivnostima radi stvaranja uslova totalne nesigurnosti, nepodnošljivosti, bez perspektivnosti opstanka stanovništva Srebrenice i Žepe. McCloskey navodi da su napadi doveli do pokreta stanovništva iz ruralnih prema urbanom području Srebrenice, što je kulminiralo 11. jula oko baze UNPROFOR-a.
Te noći Mladić je osobno naredio da se dovezu autobusi za njihovo uklanjanje. Mladić je bio prisutan u Potočarima 12. i 13. jula. Zapovjedao je svojim trupama koje su razdvajale muškarce i dječake od njihovih obitelji. Odvozile žene i djecu za kladanj, a zatočile muškarce prije masovnih strijeljanja.
I za kraj završnih riječi tužilaštva Peter McCloskey iznio detalje operacije ubijanja, pogubljenja po kratkom postupku više od 7000 muškaraca i dječaka od 13. jula.
Dokazi su čisti i neoborivi.
I napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija.
The time has come.
Došao je trenutak da se osvetimo Turcima na ovom prostoru. Ove riječi se moraju ozbiljno shvatiti.
Ovo je potkrepljeno forenzičkim dokazima sa lica mesta, satelitskim snimcima, snimcima iz vazduha, dokazima o kretanju vozila, svedočenjem svedoka, ekshumacijama masovnih grobnica na području Srebrenice. Do danas je identifikovano gotovo 6000 žrtava ovih ubistava iz masovnih grobnica.
I na kraju iznošenja završnih riječi tužilaštva, tužilac Alen Tiger poručio je da je vrijeme da general Mladić odgovara za zločine. Bila bi uvreda za žrtve, bilo koja druga kazna osim doživotnog zatvora, kazuje Tijer. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović razgovarala je u Srebrenici sa načelnikom ove opštine Mladenom Grujičićem o projektima koji će se finansirati sredstvima vlade Srbije. Mihajlović je najavila početak radova već od proljeća, zabilježio Sadik Salimović.
Potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović obišla je lokaciju na kojoj će biti izgrađeno dječje obdanište, a zatim i centralnu gradsku ulicu koja će biti rekonstruisana donacijom vlade Srbije. Radovi će početi idućeg proljeća, istakla je Zorana Mihajlović.
Vlada Srbije će također nastaviti da razgovara o novim projektima koje smo danas negde malo onako i započeli. Naš sljedeći sastanak bit će već krajem decembra, mislim u Beogradu, gdje ćemo opet napraviti neki presjek stanja gdje smo sada. Mislim da smo nekako u prošlosti svi jedni i drugi pokazivali da možemo i da rušimo, ali sam sad sigurna da i tekako možemo da mnogo toga zajedno gradimo zajedničkim snagama i da možemo da ostavimo budućim generacijama ono što budemo ovdje napravili.
Doći će do izmjene u realizaciji preostalih projekata, a u cilju otvaranja novih radnih mjesta, rekao je načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić.
Je do sada aplicirano neki projekata koji nemaju neku ekonomsku opravdanost ili su neke promašene investicije. Mi smo tražili malo vremena, nekih 7 dana, da mi izdefinišemo tačno šta nam treba kako bismo taj novac koji nam stiže od vlade Srbije usmjerili u najbolje projekte, odnosno najbolje hale koje će odmah početi da zapošljavaju radnike.
Potpredsjednica vlade Srbije istakla je da će opština Srebrenica biti na neki način obeštećena po osnovu naknade za potopljeno zemljište u okolini hidroelektrane Bajina Bašta.
Mi ćemo organizovati u jednom užem timu sljedeće nedjelje sastanak sa direktorom Elektroprivrede da razgovaramo na koji način taj dug koji nije mali, kako da ga Elektroprivreda Srbije lagano vraća, da li je to u novcu, da li će to biti kroz određene projekte koji su ovdje stvarno potrebni. Mnogo toga može i treba da se uradi u Srebrenici i od lokalnih seoskih puteva i tako dalje.
Da podsjetimo, vlada Srbije je prije godinu dana donijela zaključak o financijskoj pomoći opštini Srebrenica. Od ukupne vrijednosti od 5 miliona eura, 2 miliona su uplaćena kao direktna budžetska pomoć, a 3 miliona eura predviđeno je za zajedničke infrastrukturne projekte u ovoj opštini. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Nastavlja se polemika između Hrvatske i Bosne i Hercegovine oko broja pripadnika takozvane Islamske države koji se vraćaju sa stranih ratišta u Bosnu i Hercegovinu. Na izjavu ministra sigurnosti Dragana Mektića da institucije Bosne i Hercegovine imaju podatke o svakom ko se borio u Siriji i Iraku, te da ih se vratilo svega 50, reagovala je ponovo predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, izjavivši da se u Bosnu i Hercegovinu sa stranih ratišta vratilo hiljade radikalnih boraca. U izjavi za Radio Slobodna Evropa profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Vlado Azinović, koji se već nekoliko godina bavi istraživanjem fenomena odlaska BH građana i građana regiona na ratišta u Siriju i Irak, da su podaci Ministarstva sigurnosti tačni.
Uspjeli smo utvrditi poimenične identitete kojima također raspolažu naše agencije za provedbu zakona, ali i agencije za provedbu zakona u zemljama regije, uključujući Hrvatsku, da je u proteklih 4-5 godina iz Bosne i Hercegovine u Siriju i u Irak otišlo otprilike oko 260 odraslih osoba, muških i ženskih, i neutvrđen broj djece, dosta se djece rodilo tamo. Međutim, podaci o navodnom povratku hiljada takvih ljudi iz Sirije i iz Iraka naprosto ne odgovaraju činjeničnom stanju. Problem je, bojim se, što mi živimo u vremenu kada činjenice više uopće ne igraju nikakvu ulogu i kada činjenice ne postaju relevantne. A prema procjenama naših agencija i prema procjenama iz našeg istraživanja u Siriji i Iraku u ovom trenutku je negdje otprilike oko 60 muškaraca i 50 žena iz Bosne i Hercegovine, vjerojatno negdje oko 40 možda i više djece. Pitanje je da li će se ti ljudi ikada vratiti iz raznih razloga. Prvo, jako je teško otići iz tog teatra vojnih operacija. Drugo, većina tih ljudi nema putne dokumente. Treće, najveći dio tih ljudi ne želi da se vrati jer je se iselio iz Bosne upravo zato što žele da žive u onome što oni vjeruju da je islamska država. Prema tome, strašiti nekoga i operirati sa podacima koji ne korespondiraju sa stvarnošću, mislim da nije uputno. Podatke koje iznijela predsjednica Republike Hrvatske sigurno nije dobila od svog sigurnosno-obavještajnog sektora, jer on raspolaže istim podacima kao i bosansko-hercegovačke agencije, koje, opet kažem vam, procjenjuju taj broj trenutno prisutnih ljudi iz BiH u Siriji i Iraku na otprilike 120.
A ministar sigurnosti Dragan Mektić i danas je potvrdio podatke sa kojima raspolažu institucije Bosne i Hercegovine i osvrnuo se na posljednje izjave hrvatskih dužnosnika, izvještava Aida Đugu.
Problem radikalizma i nasilnog ekstremizma postoji u Bosni i Hercegovini, ponovio ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, koji kaže da se o tom problemu treba javno govoriti, ali rješavati ga sa susjedima. Međutim, Mektić tvrdi da su netačne informacije koje dolaze iz Hrvatske da se u Bosnu i Hercegovinu vraća na hiljade BH državljana sa ratišta iz Sirije i Iraka.
Poruka koju kaže da se očekuje hiljade islamskih ratnika koji se vraćaju u Bosni i Hercegovini, pa to je nebuloza. Nevjerovatno sa kakvom konstrukcijom konstruišu i barataju. Ne znam samo šta je krajnji motiv.
Nakon pisanja Večernjeg lista da Bosna i Hercegovina postaje centar za islamske ekstremiste, a sve na osnovu dokumenata Agencije za istrage i zaštitu SIPE, Mektić je rekao.
Ovdje se iznose jedna gnusna laž kojom se pozivaju na nekakav izvještaj SIPE koji uopšte ne postoji. Dakle, nije sačinjen takav izvještaj ni u SIPI. A kamoli da je izašao iz SIPE, da je došao negdje. Još jednom pozivam, neka dokažu, pokažu, podijele medijima, novinarima u Hrvatskoj, u čitavom regionu i na taj način dokažu da postoji taj dokument. Ali da se vidi da je to vjerodostojan dokument SIPE.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić istakao je da Hrvatska treba politiku konflikta.
Zašto Hrvatskoj predsjednici Kolindi sada u posljednje vrijeme treba da funkcionišu na bazi konflikta ovdje u regionu? Oni su skoro sa Srbijom bili u konfliktu, ne znam, verbalnom, nekoliko mjeseci. Prepucavali se, padale tu teške optužbe. A sad kad je Srbija javno izjavila da ne želi više i da jednostrano prekida, evo sad pronašli nas da mi budemo ta žrtva s kim će u verbalnom smislu polemisati. Ako Evropska unija to što se radi Hrvatska, da Bog da, ja nikad ne bio u Evropskoj uniji, nikad ne izdignut ruku za takvu Evropsku uniju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske trenutno se raspravlja o strategiji i politici razvoja industrije u tom entitetu za period 2016-2020. Resorni ministar Petar Đokić u uvodnom izlaganju obećava reindustrializaciju, dok u opoziciji ističu da su i do sada propali svi pokušaj osposobljavanja industrije, izvještava Milorad Milojević.
Osim reindustrializacije, ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić istakao je pred poslanicima Entitetske narodne skupštine da među strateške ciljeve strategije i politike razvoja industrije spadaju i povećanje zaposlenosti, poboljšanje konkurentnosti te unapređenje radne snage i primjena ekoloških standarda. Nijednom riječu Đokić nije naveo koliko će novca biti utrošeno na realizaciju strategije u naredne 4 godine.
Isti će se realizovati kroz okončanje procesa privatizacije preduzeća, povećanje postupaka restrukturisanja preduzeća koja imaju tržište i dalju perspektivu, provođenje stečajnih postupaka i likvidacije u preduzećima u kojima privatizacija i restrukturisanje ne bi dali pozitivne efekte, podršku projektima revitalizacije prvenstveno u pravcu oživljavanja postojećih tehnoloških kapaciteta.
Đokić tvrdi da se već u ovoj godini bilježi rast izvoza industrije od gotovo 8% u odnosu na prošlu godinu, te da je i broj zaposlenih porastao za više od 8% u odnosu na 2011. godinu. Ističe i da je industrijskom sektoru dato preko 660 miliona maraka kredita i bespovratne podrške. U opoziciji pak sa skepsom posmatraju predloženu strategiju, podsjećajući da su slični ciljevi postavljani i ranije, a da nisu ostvareni. Poslanik Napredne Srpske Adam Šukalo.
Ma recimo šta je sa novom Borijom Stestićem? Je li u smislu ovog strateškog cilja broj 1? Da li se uspjelo? Nova Romanija se koca, nove polinke iz Rudog, novog urbanističkog zavoda Republike Srpske, Novotex iz Trebinja, Nikola Tesla. Da li akumulirani gubitak rafinerije nafte u Brodu koji je premašio 550 miliona km primjer uspješne reindustrializacije ili deindustrializacije u Republike Srpskoj?
Poslanici su danas razmatrali i izmjene iz zakona o zaštiti vazduha kojima se pristupilo nakon što je Savjet ministara Bosne i Hercegovine donio izmjene odluke o uslovima i načinu provođenja Montrealskog protokola i postepenog isključivanja iz upotrebe supstanci koje oštećuju ozonski omotač. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Da se vlast teško odriče stečenih prava potvrdila je i jučerašnja rasprava u Narodnoj skupštini Republike Srpske o zakonima kojima bi se funkcionerima trebalo ukinuti pravo da za nerad nakon okončanja mandata primaju naknade, takozvani bijeli hljeb. aktuelna većina nije za ukidanje ovog prava. Priču ima Erdoğan Katana.
Zakon o radnim odnosima u državnim organima i zakon o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave kojima bi se trebalo ukinuti bijeli hljeb u entitetu Republika Srpska predložio je klub poslanika stranke Napredna Srpska. Međutim, entitetska vlada smatra da predloženim rješenjima neće to biti moguće uraditi. Ministrica uprave i lokalne samouprave Lejla Rešić.
Ovo pitanje se ne reguliše samo sa ova dva zakona, nego sa pet zakona i zato je naš stav sve vrijeme ostao da je ovo pitanje potrebno rješavati na jedan cjelovitiji i drugačiji način.
Zbog ovakvog stava vlade i opozicija i pozicija predložili su zaključke na zakone o kojima će se poslanici izjasniti u četvrtak na danu za glasanje. Prijedlog opozicije je da vlada u roku od 90 dana predloži izmjene svih pozitivnih propisa koji su u suprotnosti sa predloženim zakonima ako se usvoje. Poslanik SDS-a Vukota Govedarica.
Na taj način izvrši usklađivanje predmetne materije u pogledu ukidanja svih privilegija koje su definisane izmjenama teksta ovog zakona.
S druge strane, skupštinska većina predložila je zaključak kojim bi se obavezala vlada da u prvom kvartalu naredne godine predloži zakone o statusu funkcionera u državnim organima i jedinicama lokalne samouprave, kao i druge zakone koje uređuju ovu oblast. Poslanik stranke Napredna Srpska Adam Šukalo mišljenja je da zbog trenutnog stava aktualne većine predloženi zakone neće biti usvojeni na ovoj sjednici Narodne skupštine.
Postavlja se pitanje o čemu je problem ovdje. Čuli ste neki dan izjavu i Marka Pavića koji je rekao da oni jesu za ukidanje bijelog hljeba, ali ne da mi to predložimo, već vlada Republike Srpske. Navodno prijedlog je preuranjen. Mi smo postavili pitanje jučer i danas postavljeno. Da li je preuranjen 22 godine implementacije ove privilegije?
Potpredsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
Do sada nije bilo dogovora i do sada je sve bilo posvećeno prepucavanju i političkom marketingu. Zato što je to tako bilo, zato i nije bilo rješenja. Kad toga ne bude, rješenje će biti bliže.
Sudeći i prema ovakvom stavu, bijeli hljeb će i dalje biti privilegija koju će funkcioneri u Republici Srpskoj moći da koriste. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati humana gesta načelnika Kaknja.
Zahvaljujući akciji koja je krenula iz Kaknja, a u koju su se uključili brojni humanisti, prikupljen je gotovo cijeli iznos potreban za operaciju i liječenje dječaka Evelina Alajbegovića.
U istočnom Sarajevu počeo 21. Međunarodni festival malih scena.
Učestvovaće recimo 4 narodna pozorišta, poznati autori kao što su Nušić, Ćopić, Basara, Erich Emanuel Schmidt.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. NATO i Evropska unija objavili su novu eru saradnje u trenutku kada vlada velika neizvjesnost oko vanjske politike novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovog stava prema Sjevernoatlantskoj alijansi, pripremila Ljudmila Cvetković.
Ministri spoljnih poslova članica NATO-a složili su se u Briselu oko plana mera koje se odnose između ostalog na borbu protiv sajber prijetnji, informativnog rata, saradnju u pomorskim operacijama i poboljšanje odbrane susjednih zemalja. Označili smo prekretnicu u našim naporima da ojačamo saradnju i partnerstvo između NATO i Evropske unije, rekao je generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg na konferenciji za novinare u Briselu, gdje su se okupili ministri spoljnih poslova zemalja članica NATO-a.
Pozdravljamo sve što može da poboljša uslove za dijalog sa Rusijom. Vjerujemo da su izuzetno važni dijalog i direktna komunikacija u situaciji kada su tenzije pojačane. Ne želimo novi hladni rat, ne želimo konfrontaciju sa Rusijom. I dalje ćemo težiti konstruktivnim odnosima sa Rusijom.
Stoltenberg je također rekao da alijansa primećuje povećeno prisustvo Rusije na Zapadnom Balkanu, navodeći da će taj vojni savez na rusku propagandu odgovoriti otvorenom debatom i činjenicama. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu i bezbednostnu politiku Federica Mogherini rekla je da započinje novo poglavlje saradnje između Evropske unije i NATO-a.
Opseg i priroda izazova također i mogućnosti je nešto novo i tako veliko da niko od naših članova ili saveznika ne može sam da se nosi sa tim, već treba da izgradimo mostove i saveze da radimo zajedno na tome. Vidimo da naši građani sve više traže bezbednost. Dakle, imamo kolektivnu dužnost i odgovornost da im pružimo bezbednost.
Američki državni sekretar John Kerry izjavio je da će angažman Sjedinjenih država u NATO ostati nepromijenjen posle izbora republikanca Donalda Trumpa za američkog predsjednika.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Tuzli je promovirana knjiga o Radovanu Karadžiću, profesora Roberta Donje, haškog istražitelja, znanstvenika i svjedoka u slučaju Radovan Karadžić. O knjizi su govorili ugledni znanstvenici i povjesničari iz Bosne i Hercegovine, zabilježila Maja Nikolić.
Radeći u tribunalu u Hagu, Robert Donija, povjesničar i znanstvenik, imao je na raspolaganju opsežnu dokumentaciju o Radovanu Karadžiću, a osim toga, satima je razgovarao osobno s njim.
To je bio čovjek velika ambicija, koje je, nažalost, tražio i našao u ideje srpske nacionalizmu za jedan pokret ideološki i politički.
U Bosni i Hercegovini građani su naviknuti na pisanje tri različite povijesti. Međutim, ova knjiga upravo bi mogla biti jedinstvena povijest ovih prostora zasnovana na temeljnim činjenicama. Profesor Mirko Pejanović.
Ali ova knjiga je dragocjena za svakog čovjeka u Bosni i Hercegovini, jer na njenim stranicama se čita svo ono zlo koje je stiglo Bosnu i Hercegovini u 92. i 95. Ali eto, da kažemo, izrastanja Radovana Karadžića u srpskog nacionalistu, u vođu političke stranke SDS-a koja će od proljeća 1992. godine provoditi nasilni progon.
Profesor povijesti Izet Šabotić tvrdi da je ovo djelo značajno jer je pisano perom uglednog povjesničara koji dolazi izvan granica Bosne i Hercegovine.
Možemo reći da je vrijednost u jednom objektivnom presliku svih tih zbivanja koje dolaze od čovjeka koji nije opterećen o bosansko-hercegovačkom zbiljom.
Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje iz Tuzle, kaže za naš program da je ovom knjigom javnost ušla u ključne dokumente o životu i djelovanju Radovana Karadžića.
Čitanje knjige čovjeka uznemirao, jer mi smo navikli da se o Karadžiću, Mladiću i Miloševiću upotrebljavaju terminologija Karvalo, Kasapin, tako da ne, on koristi naučni aparat, dokazuje, posmatra ga kao čovjeka. To je naučni pogled jednog čovjeka, ozbiljnog istoričara, na jednu ličnost koja je napravila to što je napravila na prostorima Jugoslavije.
Znanstvenik Robert Donija kaže za naš program da je i sam Karadžić pročitao njegovu knjigu, a onda mu i poslao osobnu poruku.
On je rekao da on ne se slaže sa ogromnom većinom materijala tamo, ali se slaže sa nekoliko stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovih dana javnost u Bosni i Hercegovini, ali i u regionu, s oduševljenjem je primila vijest da je načelnik opštine Kakanje Nermin Mandra sa svojim saradnicima odlučio da novac namijenjen za javni doček nove godine preusmjeri na liječenje bolesnog osmogodišnjeg dječaka. U humanitarnu akciju su se uključili brojni građani, preduzeća, pojedine škole i fakulteti iz Bosne i Hercegovine, ali i drugih evropskih zemalja, informiše Gordana Sandić-Hasanović.
Zahvaljujući akciji koja je krenula iz Kaknja, a u koju su se uključili brojni humanisti, prikupljen je gotovo cijeli iznos potreban za operaciju i liječenje dječaka Evelina Alajbegovića. Načelnik opštine Kakanj Nermin Mandra kaže kako nije očekivao niti ovakav publicitet, niti tako veliki odziv.
Odazvali su se iz cijele Europe humani ljudi. Imao sam jutrošnji izvještaj gdje nam nedostaje svega nekih 15.000 konvertibilnih maraka. Vjerujem da će se to u toku dana sakupiti i ta sredstva. Uplate dolaze od Ljubuškog, Pala, Bihaća, Mostara, najviše iz Sarajeva, ali i iz Europe ima značajan broj uplata. Na jednoj humanoj akciji ujedinio se čitav region.
Građani Kaknja podržavaju ideju opštinskog načelnika, a posebno volonteri koji danima na hladnom vremenu skupljaju novac za malog Evelina. Jedan od njih, Izudin Hrusto, nam je rekao.
Svakom pogledu je pozitivna to informacija, pa ovdje, kako se već znao, u Kaknju grad dobrih ljudi, uvijek dobar odziv. Ljudi van Kaknja su se puno odazvali. Mi očekujemo, kako je već krenula akcija, da bi trebalo to skorije vrijeme da kažemo da je se završeno i da su bit prikupljen novac.
Načelnik Kaknja Nermin Mandra.
Ponosni smo na našu dječicu koja u školi skupljaju, na
veliki broj volontera. Posebno smo ponosni na naše privrednike, ne samo kakanjske. Oni su ti kojima treba dati poseban značaj i publicitet u svemu ovome.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
U nastavku govorimo o problemima sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom. Donedavno su ortopedska pomagala preko Fonda zdravstva javnim nabavkama nabavljana po mnogo većim cijenama nego što su u slobodnoj prodaji, informiše Nebojša Kolak.
Invalidna lica u Republici Srpskoj prema zakonskim odredbama mogu dobiti i ortopedska pomagala, ali ona ne zadovoljavaju standarde. Kada govorimo o kolicima za invalide, ta su pomagala nabavljaju samo za kućnu upotrebu i nisu uopšte kvalitetna. Drugi problem, po riječima Milice Jačiće, lica sa invaliditetom, kolica se skuplje nabavljaju u Fondu zdravstva Republike Srpske nego što su cijene u maloprodaji.
Ja koristim u svojim kolicima rohojastuče na kojem moram da sjedim da ne bi napravila rane. I ono u slobodnoj prodaji košta oko 600 maraka, dok ga fond plaća oko 700 maraka istom dobavljaču, istim ortopedskim kućama.
Jačićkine navode potvrđuje dr. Željko Mišković, predsjednik Komisije za odobravanje medicinskih sredstava Fonda zdravstva Republike Srpske, kao da je to bilo normalno.
Pa bilo je razlike u cijeni, međutim, novi cenovnik koji je na snazi od 1. augusta 2016. je upravo korigovao te cijene. Tako, na primjer, invalidska kolica za sobnu i vanjsku upotrebu, čija je cijena bila u maloprodaji u cenovnom standardu Fonda 660 maraka, smanjena je na 440, upravo iz tog razloga što je došlo do korekcije, odnosno utvrđena je, znači, bila razlika u cijeni u maloprodaji i našem cjenovnom standardu.
Zašto je ta razlika od 220 konvertibilnih maraka po kolicima, nismo saznali. Do te informacije bi trebali doći nadležna tužilaštva. Ništa bolja situacija nije ni u Federaciji, a ni u Brčko distriktu, kaže Jasmin Hemze, udruženje paraplegičara i oboljelih od dječje paralize iz Brčkog.
Najveći problem jeste zakon o javnim nabavkama na nivou Bosne i Hercegovine, možda i na nivou entiteta.
Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Prva utakmica Evropskog kupa u odbojci između kluba Mladost Brčko i kluba Peja sa Kosova, predviđena u Brčkom za večeras u 19 sati, neće biti odigrana. Naime, odbojkaši iz Peći vraćeni su sa graničnog prijelaza jer nisu imali vize, što su potvrdili i našoj dopisnici iz Kosova, Amri Zeineli. U odbojkaškom klubu Brčko kažu kako su im na vrijeme poslali informacije o tome šta im je od dokumenata potrebno kako bi ušli u Bosnu i Hercegovinu. Detaljnije iz Brčkog, Mirsad Arnautović.
Ekipa kosovskog predstavnika jučer ujutro je vraćena sa BiH granice jer nije imala odgovarajuće putne isprave. Izvori bliski stručnom štabu šampiona BiH tvrde da ekipa s Kosova nije ni podnijela zahtjev za vize. Mi smo učinili sve što je u našoj moći da pomognemo njihovoj ekipi i da pošaljemo svu potrebnu dokumentaciju kako bi oni bili u stanju blagovremeno obezbijediti vize, kaže Branko Mišić, trener Brčanske Mladosti, koji je zajedno sa saradnicima i danas imao sastanak sa supervizorom CVA iz Italije te sudijama iz Slovenije i Austrije koji su jučer pregledali svu dokumentaciju, dvoranu i ostale uslove i utvrdili da je sve spremno od strane domaćina.
Što se tiče nas, mi smo spremni i ekipa Mladosti je učinila sve što je u našoj moći i da pomognemo njihovoj ekipi i da pošaljemo svu potrebnu dokumentaciju da bi bili oni u stanju da pošalju zahtjev za dobijanje tih viza. Ali koliko smo dobili informaciju, oni to nisu uradili na vrijeme, nisu uopšte poslali zahtjev za vize, tako da nisu uspjeli da pređu granice, znači neispravni put na isprave. Mi smo poslali garantno pismo i svašta nešto učinili, ali smo dobili informacije da oni nisu ni predali zahtjev za vizu.
I danas je delegat CEVA održao sastanak sa svim akterima ove priče, nakon čega je kontaktirana i Europska odbojkaška konfederacija od koje je zatraženo očitovanje. Uglavnom, konačna odluka o sudbini meča u Brčkom od nadležnih u ovoj odbojkaškoj asocijaciji očekuje se u roku od 2 dana. Prema nezvaničnim informacijama postoji mogućnost između ostalog i odigravanja utakmice na neutralnom terenu kako bi se prevazišli ovi administrativni problemi. Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
Slijedi kratak pregled vijesti dana. Tužilac Tajger 3. dana završne riječi na suđenju Mladiću zatražio doživotni zatvor. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu SIPA uhapsili su na području Sarajeva Samira Kešmera i Mirsada Menzilovića zbog silovanja maloljetnice tokom rata, saopšteno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. U Sarajevu je održana komemoracija maestru Esadu Arnautaliću. Sutra će u većem dijelu naše zemlje preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od -1 do -5, na jugu od 5 do 14 stepeni.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.